Vi skal nu høre et foredrag af Christian Horst, forsker og underviser ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Det handler om diskrimination, og især den indirekte diskrimination, og optaget den 2. september 2011 på Brandbjerg Højskole. Her skal lige tilføjes, at en PowerPoint-præsentation, som ledsagede foredraget, kan findes på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Horst. Men først introducerer Britt Læsgaard fra netværket Et Anstændigt Danmark.
Vi har stillet spørgsmålet, er Danmark blevet en diskrimination? Og så har vi sagt, hvad gør det ved os, når vi demoniserer og forskelsbehandler? Og hvad gør det ved dem, vi demoniserer og forskelsbehandler? Agtelse for et andet menneske er udgangspunkt for tanker om menneskerettigheder. Fratager man mennesker fundamentale rettigheder, udsætter dem for ydmygelse, ulighed, fattiggørelse og eksklusion, bliver de vrede, unge mennesker oplagte roteringsemner for terrorister og fundamentalister. Det er jo selvfølgelig en skrap påstand. Og det er det, vi har bedt oplægsholderne om at forholde sig til. Og vores første oplægsholder, Christian Horst. Christian Horst er til daglig underviser og forsker ved DPU, hvor du blandt andet beskæftiger dig med kulturmøder, med ligestilling og det flere kulturelle samfund som sådan. Titlen på Christian Horsts oplæg er Diskriminationens mange udtryk og aftryk, perspektiver på konstruktion og udøvelse af diskrimination. Værsgo.
Ja, tak. Tak for introduktionen, og det blev meget fint. Og tak for indbydelsen, det var rigtig rart med et kort varsel og sådan nogle ting, så det bliver måske helt så strømlignet, som man forestiller sig, når der kommer sådan noget rullende. Men det, jeg har forsøgt at tage fat i, det var selvfølgelig det her fantastiske spørgsmål. Er Danmark blevet en diskrimination? Det spiller jo flot på ord, ikke? Men jeg tænkte på, at hvis vi ikke kendte svar, så havde I jo ikke inviteret, vel? Altså, hvis jeg må komme og sagt, ej, der er det sgu meget godt, der er lige et par små hjørner af Danmark. Mm-hmm. Nej, vi deler selvfølgelig alle sammen den indignation, der er over den her stigende racisme, vi ser rundt omkring i Danmark, og der dukker op på mange forskellige måder. Og vi har også mange debatter om, hvor går grænsen mellem egentlig racisme og så racialiseret diskurs, som man siger i mit felt. Altså om, hvordan man antyder, eller mere end antyder. Man opfører sig faktisk verbalt og socialt og holdningsmæssigt rigtig grimt over etniske minoriteter, men det falder alligevel ikke ind under racisme. Så hvor er vi henne i det? Så der er mange former for racisme, eller diskrimination, eller dårlig behandling, og det er også derfor, vi er i. Vi forsøger at rejse i et anstændigt Danmark. Det er også noget med at udfordre, hvor ligger de her grænser henad. Så det, jeg havde tænkt, jeg skulle arbejde med i dag, eller det, jeg vil fremlægge her, det vil jeg først lige sige, at den diskussion, jeg har lagt, det er lige at få påvind på den stigende diskrimination, hvad det er, hvorfor taler vi, hvorfor har vi den her voldsomme diskrimination. Og så vil jeg prøve at afgrænse direkte og indirekte diskrimination lidt fra hinanden, fordi jeg ved, hvis jeg ikke vil fokusere på den direkte diskrimination, som jo er en strafbar handling, og som derfor er hjemfaldet til straf, hvis vi ellers kan få mulighed for at rejse sagerne. Når jeg har afgrænset det der med indirekte og direkte diskrimination, så vil jeg gå ind i det, der hedder konstruktionen af kollektive identitetsfortællinger, som det, der understøtter diskrimination og ligestilling, altså de der fundamentale distinktioner, vi har, grundværdier, vi har i samfundet om ligebehandling, lige ret og frihed osv., de jo står jo i modsætning til, at diskrimination bliver forbudt, og når vi skal danne folks bevidsthed og holdninger, så gør vi det ved at indpræge folk med kollektive identitetsforestillinger, som er vores fælles referencepunkt i omgangen med hinanden. Så derfor er det sammenhængen med, hvordan den indirekte diskrimination, den negative holdning i forhold til de grundlæggende værdier, hvordan egentlig konstrueres de i vores kollektive identitetsfortællinger, den måde vi danner os selv som mennesker på i samfundet. Det er det, jeg vil prøve at tage fat på. Ja. Se, når vi taler om stigende diskrimination i samfundet, så tænker jeg, at nogle af de ting, der har været karakteristisk, det er, at vi har stigende domme, ikke? Vi har stigende domme, men især fra politikere, hvilket jo er noget exceptionelt i forhold til mange andre lande. Vi har ledende politikere, som helt fra Dyrlæge Riemann i 80'erne over Glistrup og Fremskridsparti til Pia Kærsgaard og Karen Sundssagen, Louise Frevers-sagen, som ikke blev rejst, og vi har sagen med Jesper Langballe. Altså politikere, folketingsvalgte, repræsentanter, som simpelthen bliver dømt i forhold til racisme. Vi kan konstatere, at vi har folkelige bevægelser. Vi har fremvæksten af foreninger med diskriminatorisk sigte, som racisme og så videre, som den danske forening, med tidsskriftet Danskeren, som ikke holder sig tilbage. Vi har organisationer som White Pride, vi har Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, vi har Danmarks Nationale Front, vi har Blood and Honor, vi har radioformidling via Radio Oasen og Radio Holger, og vi har en meget aktiv bloggervirksomhed på nettet omkring de her negative holdninger. Så det er ganske massiv folkelig offentlighed, der også er. Vi har måttet leve med politisk administrative skandaler omkring racisme, diskrimination, dårlig behandling, lige siden mexikanersagen i slutningen af 70'erne, som nogen måske husker. Vi havde Tamilsagen fra 87 til 92. Vi så udvisningssager omkring Nyrup-regeringen, der var så voldsomme og betændte, at regeringspartneren, det radikale Venstre, de måtte til at rejse spørgsmål til Nyrup-regeringens behandlinger. Og under den nuværende politiske regime, der har vi modtaget så meget kritik fra stort set samtlige. Jeg er ikke bevidst om nogen af de store internationale organisationer, som ikke har kritiseret Danmark. Altså organisationer, der beskæftiger sig med ligebehandling. Og den her udvikling, den har kulmineret nu her i foråret 2011, da Danmark blev eksamineret i Menneskeretsrådet ved den generelle, altså omkring den generelle implementering af menneskerettigheder med det, der hedder Universal Periodic Review, og Danmark fik 133 anmærkninger. Men mere end det. Danmark forlod forhandlingen. Ja. Det i sig selv er en skandale. Men det har ikke været meget offentlighed. Under den nuværende VKO-regeringskonstitution, der har vi set stramninger, der alle peger mod en eller anden form for etnisk rensning, og som vanskeligt gør livet for medborgere med etnisk minoritetsbaggrund. Det er begrænsning af adgang til familiesammenføring, det er begrænsning af adgang til statsborgerskab, det er nedsættelse af offentlige ydelser, det er afdækningen af helbredskommunens forhold for flygtninge, det handler om uretmæssige udviklingsløb og hjemsendelse end op til tortur. Ja. Så det er ganske massivt, ja. Men det er også vigtigt at understrege, at det her det finder sted samtidig med, at den sociale diskrimination og økonomiske uligestilling øges på en række områder inden for offentlig omsorg. Ikke? Her skal vi se her. Det er sådan, at Danmark i dag fremstår som et af de lande, hvor uligheden er øget mest inden for de sidste 10 år. De sidste nye statistikker, vi har fra Eurostat, der havde Danmark i 2001 det laveste antal fattige i Europa. I dag ligger vi på 11. pladsen. Ja. Og i perioden 2001-2009 er fattigdommen steget med 80% ja, i Danmark. Det er voldsomt. Og det bekræfter jo så den vision, som socialminister Eva Kjær havde i sin tid, som sagde, at øget ulighed er ikke noget problem. Det skaber dynamik. Ja. Det gav en voldsom ophedet debat, men hun holdt jo fast i sit synspunkt, indtil hun blev banket på plads. Pia Kærsgaard, hun laver så en ekstra version af det samme synspunkt, men det skal så gå mod de etniske minoriteter. Vi er derfor nødt til at gøre op med tanken om, at en dansk kontanthjælpsmodtager skal behandles på samme vis som en arabisk. Ja. Sagen er jo den, at 80% af danskerne er i job, mens det kun gælder for 50% af indvandrere for de områder, hvor mistilliden trives. Ganske små formule her. Ja. Så man kan sige, det vi taler om her, det er så ikke kun øget diskrimination. Det vi taler om, det er en generel tilbagerulning af ligestilling. Vi går fra at have en nation, som har været tilkæmpet sig en plads blandt nationer, som kæmpe for at have det mest lige samfund i verden. Men vi har ikke kun øget diskrimination, vi har en tilbagerulning af ligestilling. Det vil sige, angrebet på grundværdierne er stort, når det handler om ligestilling. Ja. Og hvis vi skal forstå, nærmest forståelse af det her, så er vi nødt til at se på den politiske kamp om social og etnisk ulighed og lighed, som er en del af velfærdsstatens udvikling under globaliseringen. Det vil sige, den her kamp, der føres i Danmark, måden vi behandler udlænding på, og også danske borgere på, er ikke kun et isoleret dansk fænomen. Det har noget at gøre med, hvordan diskurser har ændret sig under globaliseringen. Og det er den forandringsproces, og jeg vil vende tilbage til den senere og sige, hvor er vi henne i det, hvordan tegner udviklingen sig. Når vi har så voldsomme anslag mod ligheden i Danmark, så er det her ikke noget, der kan forklares med enkelte gruppers handlinger. Det kan ikke forklares med tilfældige nedslag eller dårlig opførsel. Det rører ved noget i vores dannelseselement om, hvordan vi egentlig lever som danskere, og hvorfor vi vælger side og position, som vi gør. Så vi skal ind og kigge lidt på vores dannelsesfortællinger om, hvordan skabes den klangbund, der giver grundlag for, at nogle mennesker synes, at det er rimeligt at optræde diskriminerende eller racistisk overfor andre. Hvor henter de begrundelsen for sådan noget? Hvad er det i vores fortællinger, der gør, at det her det kan blive legitimt? Ja. Og det er det, jeg vil prøve at gå ind og kigge lidt på. Så når vi kigger om den her, vi ser på den her diskrimination og kigger på racismebegreber, så er det, vi normalt gør, når vi kigger på diskrimination. Det er at se på racismebegrebet delt op som individuel racisme, som gruppevis racisme og institutionel racisme. Og så i forskningen kigger man meget på handlingerne om, hvorvidt de er intenderet eller ikke intenderet. Ja, man har undret sig meget over, at vi har levet 200 år med borgerrettigheder og menneskerettighederne, og der er stadigvæk en lighed, og der er stadigvæk en voksen diskrimination. Hvorfor fjerner det stadig? Og så har forskningen sagt, at når man så egentlig går ind og kigger på racismen, så har man jo troet, at det var formentlig et dårligt oplyst folk, der handlede om. Ja. Hvis folk de bare fik de rigtige ting at vide, så ville de jo tage det til sig, og så ville de blive ordentlige mennesker. Ja. Det handlede om oplysning. Men når man så går ind og laver forskning på det, så kan man se, at når man kigger på individuel handling, gruppehandling, institutionel handling, så er det bundet i nogle helt andre traditioner og interessefelter, som rækker langt ud over oplysning. Der er helt andre former for interessekampe bag. Men den del af sagen er det så det, man forsøger at pådømme i den direkte diskrimination, når man ser på handlingerne og så forbinder det med et ansvar og så pådømme det. Men der ligger det i de tre kategorier. Der er nogle andre begreber. Kulturel diskrimination, strukturel diskrimination og indirekte diskrimination, som bruges. Og de laver lidt ind over det her. Det bruges i forskellige sammenhænge. Kulturel diskrimination bruges tit synonym med etnisk og national forskelsbehandling. Og som altså en afløser for race, for de fleste mennesker er bevidste om, at racebegrebet er ikke et videnskabeligt begreb på nogen som helst måde, der har nogen berettigelse. Så for at undgå at bruge begrebet race, så taler man mere om, at det er på baggrund, at man differentierer og diskriminerer på baggrund af etniske forskelle. Så den ligger der. Så har man sådan som strukturel diskrimination, og det bruges til synonym med institutionel diskrimination. Men så har man også det, der hedder indirekte diskrimination. Og det er det, der skaber klangbund for racisme. Det er det, der gør, at folk, hvordan får vi opfattelsen af naturlige hierarkier og en naturlig forskningsret til at behandle andre negativt, diskriminerende, og hvordan etablerer det sig som en racialiseret diskurs, som er kritisk, angribende, men dog ikke falder ind under racismen. Og hvis man skal gå ind og kigge på den slags ting, og så er man nødt til at se på, hvordan fortolker folk det. Og jeg tænker på, at det kunne være meget godt lige at se på det her fra et eksempel, for at finde ud af, hvordan er det, og hvem gør sådan nogle ting. Hvis jeg kigger på den indirekte diskrimination, så har jeg valgt at tage Ishøj-sagen op. Ikke? Fordi det er sådan en fantastisk dejlig sag, fordi det viser meget tydeligt, hvor grænsen går mellem den direkte diskrimination og den indirekte diskrimination. Fordi i den sag, begrunder de forskellige, der optræder diskriminatorisk, de begrunder deres handlinger. Det er relativt sjældent at finde myndigheder på meget højt plan, der begrunder, hvorfor de diskriminerer direkte institutionelt. Ja. Og det viser man bare for en klangbund, de har. Og den vil, som vi kommer igen og igen. Og grunden til, at jeg tager, Ishøj-sagen op, det er også fordi, fra Ishøj-sagen, der handlede om, at man ikke vil udleje almindelig boligbyggeri til folk med etnisk baggrund i Ishøj. Der går en lige linje fra det tankegods over regeringens ghettoplan og den måde, man laver ghettoplaner i dag, udpeger områder til ghettoplaner, den måde, man vælger at sprede de etniske minoriteter, når der er for mange slags. Ikke? Ja. Så derfor kan man sige, at diskriminationssagen er gammel, men klangbunden er den samme, og den kan følges fra 1976 op til i dag. Og den er meget, jeg vil sige, for mange mennesker stærkt troværdig. Så det er sådan set første lag, lige at kigge på begrundelserne. Det vi kan kigge her, det er at sige, Sagen starter med, at en borgmester, ishockeymesteren Per Madsen, opfordrer de almennyttige boligselskaber til, at der ikke skal finde videre udlejning sted i det almennyttige byggeri til etniske minoriteter. Og som han siger, en stor koncentration af etniske minoriteter i forskellige lokalsamfund vil kunne vække utryghed og skabe grobund for racisme. Boligselskaberne følger den her opfordring. Og det her, det er selvfølgelig diskrimination åbenlyst i forhold til loven forbud mod forskelsbehandling. Ombudsmanden tager sagen op, og han sætter den på egen foranledning videre til tilsyn med kommunerne. Men tilsynsrådet svarer, det er så interessant, ikke? At der bør ikke foretages videre, da der gøres et i øvrigt stort integrationsarbejde i kommunen.
Ja.
Ja. Ja. Det er jo interessant, altså prøv at se, ikke? Vi kommer lidt tilbage til noget lidt. Det er ombudsmanden jo ikke tilfreds med. Han sender den til Rigsadvokaten. Ja, det er vores højeste juridiske myndighed med hensyn til at rejse sager af den sammenhæng. Ja. Rigsadvokaten erkender ulovligheden af ordlyden i forhold til hans eget sprog. Ikke? Er ordlyden i forhold til paragraf 1 i loven om forbud mod forskelsbehandling, men da det overordnede formål med henstillingen i midlertid i overensstemmelse med artikel 1 i konventionen er at modvirke sådan en forskelsbehandling, kan opfordringen ikke anses for retsstridig. Hvad er det, der står her? Der står her, at jeg vil tillade, at vi diskriminerer for at forebygge diskrimination. Ja. Heroppe, det der bliver sagt heroppe, det han siger heroppe, det er at sige, altså hvis vi nu skulle lægge det over, det er jo et strafbart forhold, ikke? En konkret handling med et strafbart forhold, som man bliver anholdt for, ikke? Nu forestiller vi, at vi kører hjem herfra i aften og tager det lidt med tung fod på motorvejen på 150, og så kommer nogle venlige blå biler der kørende, og så siger de, undskyld her, og så svarer du, jamen, jeg kører altid 50 i byer. Mange, det går jo ikke. Altså man kan ikke overføre de her ting, men det her, det der er interessant det her, hvem er det, der siger det her? Det er myndigheder på højeste plan. Det er uddannede folk med en høj uddannelse bag sig. Ja. Og nu har jeg ikke læst jura, men det er skyld på, at i de første lærebøger om retsfilosofi og moral og etik, så tror jeg, det hedder nogenlunde sådan, at målet helliger ikke midlerne. Jeg garanterer for, at det må stå et eller andet sted. Og han laver det her nummer. Hvorfor gør de det? Hvorfor gør sådan nogle kloge mennesker sådan noget? Det gør de, fordi de ved deres eget kringende sprog abonnerer på Per Madsens forståelse af verden. Ikke? Den kloge Per Madsen, eller man skal sige, den søde Per Madsen, rare Per Madsen, han siger, at en stor koncentration af etniske minoriteter i forskellige lokalsamfund vil kunne vække utryghed og skabe grobund for racisme. Problemet er altså ikke, at vi er racister. Det er vi nemlig ikke. Det problemet er, at de der mennesker er problemet, når de er mange sammen, og de fremkalder racisme. Så man forvælger, man skifter mellem årsag og virkning her. Og det gør de her kloge mennesker her. De ophører, de erstatter. De erstatter de universelle rettigheder med fri og lige adgang til en bolig eller en bestemt sektor, og idømmer eller legitimerer diskrimination. De kan gøre det ved, at de overfører problemstillingen, de vender problemstillingen om, og lader de mennesker, der skal lige behandles egentlig, at det er dem, der er problemet til det, vi oplever. Det er den altså den omvendte verden, ikke? Det er der også andre, der kan. Prøv at se her. Nu sidder jeg i skolen og uddannelsessektoren, så jeg følger selvfølgelig nøje, hvad vores forskellige ministre siger. Og en af vores ministre blev så kaldt et spørgsmål om spredning af børn. Og Bertel Haarder, han siger så her. Derfor kan man selvfølgelig, jeg har klippet i citatet lige lidt langt, ikke? Derfor kan man selvfølgelig overveje, som i USA, at indføre en form for busing, hvor man altså tvangsmæssigt sender både flertalsbørn og mindretalsbørn afsted i busser til andre kvarterer, sådan at der kan blive en vis blanding. Ja. Og så siger han, lige siden jeg studerede i USA, har jeg været totalt modstander af en sådan løsning som undervisningsminister. Og som undervisningsminister har jeg praktiseret princippet om frit skolevalg, for i et frit land skal der også være et frit skolevalg. Det Det er forældrene og børnene, der skal afgøre, hvor børnene skal gå i skole. Denne frihed tvinger skoler og myndigheder til at finde løsninger, som er acceptable for begge parter. Ja? Det er en liberal, der taler her. Jeg vil gerne understrege, at det også er frit skolevalg for tosprogede forældrenes børn. Ja? Og så sker der noget nyt i samfundet. Og så bliver en interview i Politiken. Man gennemfører lov 594, hvor man laver en form for testning af børn og laver tvangsspredning. Det er det, de er i gang med i Aarhus og andre steder, maskeret en test. Og det er der journalister opdager, og så spørger journalisten, når I er parat til at bruge tvang, hvorfor så ikke lade det gå begge veje? Hvad er der til hinder for os at sprede videre? Hvis det var muligt, skulle I måske overveje, siger Ballenhorn, men det er ikke muligt. Man kan ikke pludselig afskaffe det frie skolevalg og forældreretten i Danmark. Ja. Hvis vi begynder på det, bliver det dobbelt så mange elever, der bliver sat i privatskoler. Ikke? Der er grænser for, hvor meget man kan tvinge folk, når det gælder deres egne børn. Jeg er helt enig med Henrik Dahl og så videre, at det er en ufarbar vej. Men hvorfor vil regeringen ikke bruge tvang over for hvide danske elever, når den gerne vil gøre det med de sorte? Vi er nødt til at se i øjnene, at det er ikke danskernes børn, som skaber det problem. Det er de tosprogede børn, som er problemet, og derfor er det også mere rimeligt, at det er dem, som flytter sig. En fuldstændig samme tankefigur, dannelsesfigur, der ligger bag. Ikke? Her har vi et liberalt grundsyn, at alle er lige og skal behandles lige, og så må du selv lokalsamfundet finde løsninger for alle borgere på lige fod. Et år efter, så er holdningen skiftet, så går han ud, og så gør han de etniske minoritetsbørn til problemet. De personer, som har problemer med at klare sig i folkeskolen, bliver problemet for folkeskolen, og derfor laver man overgreb på dem. Ja, det må man tænke på, ikke? Så der er den der måde at sige, så det der kommer frem her, det er, at det der sker i den her form for resonemang, det er, at man ikke har fælles sager i en inklusiv forståelse, men man har transformeret andre mennesker til et problem, som man kan tillade sig at putte ind i en hierarkisk struktur og behandle negativt. Ja. Så hvis vi skal se på, hvad er det, der skaber grobund for racisme, for diskrimination overhovedet, og hvad er det, der skaber mulighed for øget ligebehandling, så skal vi ned og finde ud af, hvordan konstruerer man de forskellige subjektpositioner, hvordan bliver man til indvandrer, hvordan bliver man til flygtning, hvordan bliver man til dansker, og hvilke rettigheder indebærer det? Og hvilke dannelsesprincipper er der omkring vores gensidige opfattelse af hinanden? Og der kan man sige, så er vi nødt til at gå ind og kigge på, hvordan dannes normerne i vores bevidsthed og i vores adfærd og regulerer vores adfærd. Og vi har to dominerende normfelter i samfundet. Det ene er det juridiske felt og det retlige felt. Og det andet er det pædagogiske felt. Det retlige felt er det, der regulerer folks status i samfundet. Ja? Gennem lovgivende forvaltning, så begrebsliggøres og institutionaliseres borgeren som et retssubjekt. Tidligere var vi undersåtter uden de her rettigheder, men under det liberale samfund bliver vi et retssubjekt som myndige borgere. Ja? Og det sker gennem en udvikling af ensartet rettigheder og pligter og en ensartet behandling af alle borgere i analog situationer. Sådan er det. Men du kan også opleve, at man kan have differentieret status som borgere. Man kan være statsborger, opholdt indfødt i landet til erhvervsrettet. Man kan være fastboende udlændinger. Man kan have særligt statsborgerskab, unionsborgerskab i relation til internationale relationer. Og tidligere har man også kunnet give folk status, der har man jo kærlighed med køn, alder og abilitet i forhold til myndighed. Men det er en status. Ja. Den her statusdeling og tildeling danner det, der hedder det dannelsespunktet for normalitet. Når man begynder at opsætte sådan noget i praksis, så er retssubjektet status og position, hvad derudfra man tænker normalitet. Helt klart, når vi tænker på folk med fysisk og psykisk handicap, så bliver abilitet et stort spørgsmål om, hvornår er de myndige mennesker, eller hvornår fratager man deres myndigheder. Så mister folk, kan folk miste og erhverve myndighed i samfundet. Så det er en statustildeling, og det sker alt sammen gennem det retlige felt. Men det retlige felt, det fungerer ikke. Medmindre det lever i en feedback-relation til en dannelsesstruktur, hvor den position, man har, tilegnes af det enkelte individ ind i hovedet, bliver en del af det. Og måden, det sker på, det sker jo ikke ved, at vi beder folk og børn og andre om at læse loven og forstå det her. Vel?
Det sker gennem kollektive fortællinger i dannelsestrukturer, igennem skoler. Ja. Gennem uddannelsessystemet bliver det her langsomt gang på gang gentaget med status, forpligtelser, rettigheder osv. Og så danner man sig en bevidsthed om, hvordan man fungerer som retssubjekt. Derfor er skolerne gratis. Dannelsen skal finde sted, og den er obligatorisk. Folk skal ind igennem maskinen og have en dannelsesbaggrund, der ligger inden for det her felt. Og på den måde så er skolerne et redskab til en borgerdannelse, og hvor man inden for borgerdannelsen skaber den individualitet, hvor man får sin selvopfattelse, man får sin professionsuddannelse, og inden for det lærer man at opleve frihed inden for givne rammer. Ja. Så det er de her kollektive identitetsfortællinger, som formidles gennem vores kultur- og uddannelsessystem på baggrund af det retssystemet. Det giver igen kraft til, at borgerne, når de bliver dannet, via den demokratiske struktur, kan ændre lovgivningen. Ja. Så en feedback-mekanisme. For at se, hvordan det fungerer, så tager vi lige et eksempel. Om kvinders ligestilling, ikke? Vi havde grundloven og kvindefrigørelsen og på spil allerede ved grundlovens frigørelse. Hvor mange procent af den danske befolkning stemte i øvrigt ved grundlovens vedtagelse?
3%.
Nej, ikke dårligt. Men det var bedre. 14. Ja, 14%, ja. Kvinderne får i forbindelse med den diskussion, der opstår om grundloven og ligeret, der allerede startede dengang, ja, de får lige arbejde i 1858. Ja. Så kommer en politisk og social på plads, som blandt andet finder sted gennem Dansk Kvindesamfund i 1871. Det resulterer i en ny proces, hvor kvinder får lige adgang efter systemskiftet til skolen i 1903. Så kommer der en række proces, hvor kvinderne de bliver myndige borgere i 1915 via grundloven. Og der sker det. Men efter det, så forbindelsen af skolen, lige adgang til skolen, og blive myndig på lige fod med manden, så begynder der at rykke. Fordi når man er ligestillet, så begynder man at kunne se, hvor finder forskelsbehandling sted. Så længe de holder kvinderne nede her som en anden social kategori, en underordnet social kategori, det vil sige, at kvinderne, de kan ikke tænke vel i gamle dage. Kvinderne var hjemmets centrum og følelsescentrum, og manden havde rationaliteten. Og derfor var det selvfølgelig heller ikke rimeligt at give kvinder stemmeret til vigtige ting som økonomi og politik. Det første opfattelsen, den forståelse bliver angrebet politisk og bliver ændret, så kvinderne reelt får myndighed og bliver ligestillet, deres status bliver ligestillet, så kan man i de forskellige sociale felter gå ind og se, hvor finder forskelsbehandlingen sted. Så opdager man, at der er forskelsbehandling mange steder, og så bliver kvindekampen forstærket her. Men det næste, der sker det her, det er altså at sige, hvorfor bliver vi ved med at have de her billeder af kvinderne? Og så går man ind, og så ændrer man på curriculum. Så begynder man at fortælle andre historier i undervisningen om, hvad kvinder er for nogen. Det er en proces. Så er meget, meget lang tid at komme ind i Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og få ændret fortællingerne om kvinder og mænds relationer og få det ud i skolebøgerne, så det ændrer holdningen. Men det er det, der sker. Ja. Så kommer der en ny ting i kraft af det her påpegning, både af billeder og dokumentation. Så kommer der en ny retning udvikling. Kvinderne får egen økonomisk status. De får skat og ligeløn, som vi stadig kæmper for. Og de får adgang til abort i 73 og får kontrol over deres eget liv økonomisk og kropsligt. Ja. Og man har en pædagogisk proces, hvor vi nedbryder de skarpe grænser. Så har vi en retlig status igen, hvor vi får lov om ligestilling i 2004. Og nu har vi en pædagogisk og politisk proces, hvor man forhandler om kvoter og repræsentation af kvinder i forskellige organer. Så den her ligestillingsproces, den her måde, vi danner opfattelser af hinanden og tager konsekvenserne af det her på, foregår hele tiden gennem en ændring af den retlige status. Et overslag over i den pædagogiske sektor, hvor det indlejres i de fortællinger, der danner vores bevidstheder, som giver mulighed for igen at vende tilbage og kræve mere regulering af retligheden. Det er de her to ting, den pædagogiske sektor og den retlige sektor, som de væsentligste normregulerende felter i det danske samfund. Og derfor skal vi dreje på begge knapper. Ja. Derfor er det vigtigt, når vi kigger på vores forhold til de etniske minoriteter og ser på, at vi kan spore sig den udvikling i det her samspil mellem det retlige felt og det pædagogiske felt. At så er vi nødt til at gå ind og kigge på, hvordan ser det egentlig ud? Hvilke fortællinger, og hvordan konstruerer vi fortællinger omkring de etniske minoriteter? Hvordan sikrer vi deres retlige status? Hvor er de henne i vores liv? Ikke? Og det gør, hvis vi går ind og kigger på det,
her kan vi prøve at se på, hvordan staten for eksempel differentierer og bygger differentieringsbilleder op, både i den retlige sektor og sætter det i spil med den pædagogiske sektor. Ja. Alle, der har læst integrationsrapporter fra ministeriet, vil vide, at vi i Danmark ikke deler op efter statsborgerskab. Ja. Vi har sådan en postkolonial opfattelse, at vi danskere, som er kulturbegreb her, sættes over for den vestlige verden og så den ikke-vestlige verden. Det er en overtagelse af den opdeling af verden, som Edward Said har skrevet så meget om. The West and the Rest. Ikke? Der er os, der er dem, vi kan lide, og der er dem, vi ikke kan lide. Ja. Så godt. Den begrebsrelation, det ligger i, at vi ligger som danskere inden for nationalstaten, ved understreget på national, de vestlige lande, mellemstatlige relationer, og de her grupper herovre fra de ikke-vestlige lande, defineres hovedsageligt i forhold til migration og flygtningemodtagelse. Ja? Og selvfølgelig som statsborger, udenlandske statsborger alle sammen. Når vi kommer over de pædagogiske kategorier, så har vi danskere, der hedder vi, i vores lærebøger, når vi går kigger i. Hvis vi går ind i ministeriets dokumenter og ser på folkeskoleloven, hvis vi går ind og kigger på bekendtgørelser, hvis vi går ind og kigger på faghæfter osv., hvordan ser det ud, hvilke kategorier bruges der i styringstekster? Ja. Så har vi vestlige nationale kategorier, som falder over nogle ting, vi kender, nemlig engelsk, tysk og fransk osv. Og de ikke-vestlige kategorier, dem har vi sgu ikke rigtig noget på. De hedder så tosproget. Eller vi har muslimer, eller vi har tredje land, eller vi har noget andet. Der ophører nuancerne. Der får vi et blandet begreb, som kun markerer sig ved at være anderledes end os. De vestlige nationale kategorier, de fungerer med det, de er nationalt og kulturelt. Derfor kan man se, at de dominerende tekster i curriculumet, der indgår vi som det absolute, vi danskere, som det absolute subjekt. Og det, vi kender og godt kan lide den vestlige verden, de indgår i uddannelsen i det, der hedder den internationale dimension, med deres kulturelle og nationale specificitet. Det betyder, at vi læser og lærer om tyskere, englænder, franskmænd osv. relativt nuanceret. Så vi ved godt, at når vi gør nar af tyskerne, de måske er lidt autoritære, eller svenskerne har den tyndeste bog om humor og sådan noget, så ved vi godt, at det er en karikatur, for vi ved godt, at vi har lært om det, at det er kultur på samme niveau som os. Men det, vi opdrager hinanden til, det er hele den her gruppe her. Etnisk og etniske minoriteter og etnisk kompleksitet, der er forbundet med de lande, vores indvandrere kommer fra, der er ikke et læringsdokument, et styringsredskab, der vedgår det. De er der simpelthen ikke i teksterne. Jeg har i min gennemgang af folkeskoleloven fundet etnisk et sted. I paragraf 58, der vedrører folkeskolerådet, og der står etnisk om folkeskolerådets opgaver. Og folkeskolerådets opgaver, det er at føre tilsyn blandt andet med skolerne og hjælpe unge mennesker i vanskelige situationer og komme ud af den dårlige sociale arv og i øvrigt også etniske minoritetsforhold. Det vil sige, det er linket helt underordnet, men det er linket til sociale problemer. Der finder vi. Så det er på den måde, når de ting ligger sådan, og de ikke er til stede i teksterne, så kan de ikke opfylde noget positivt. Vores børn og os selv, vi lærer ikke om den etniske kompleksitet, der faktisk er i samfundet på en positiv måde. Hvad lærer vi så? Så lærer vi kun det negative billede, som medierne giver. Right? Når vi ikke har nogle positive fortællinger om de etniske minoriteter i skolerne, i opdragelsen, på læreranstalterne, så dannes billedet og bevidstheden fra medierne, fra andre. Eller fra vennerne. Ikke? Og det kan man så se her. Det får en kolossal konsekvens. Stille og roligt, uden det er noget, vi behøver at lægge mærke til særlig meget. Ikke noget, som vi opdager nødvendigvis. Og det kan man se, hvis man går ind og ser på sociale begivenheder og den kontekst, de tolkes ind i. Når vi har danskere, hvor der er en far eller en mor, der smider børn ud af vinduet, eller slår hinanden ihjel, eller der sker nogle andre forfærdelige ting. Så det er en tolkningsramme, vi ligger her i. Det er nærmiljø, og det er familiesvigt, og det er individualitet, det er socioøkonomiske forhold, det er stress, det er drama. Ja. Det karakteriserer undtagelser i kulturen. Vores kultur er grundlæggende rigtig god, og den kan vi godt være stolte af. Men selvfølgelig er der, og det må vi gøre noget ved. Når det er vestlige, så vil der være nationale stereotyper, at det er typisk tysk, eller det er typisk fransk, eller et eller andet. Og det sker, så tolker vi det hurtigt ind. Men vi ved godt, at der er filosofer og musikere og hvad ved jeg, kunstnere i Tyskland og i England og i Frankrig, og jeg skal komme efter jer. Så derfor er stereotypernes legeplads relativt lille. Ikke? Men når det kommer til social afvigelse med de etniske minoriteter, ja, så går forklaringsmodellen på en anden. Så er det sgu fordi de muslimer. Ikke? Når der er nogen, der laver indbrud, eller slår en kvinde, eller laver vold på gaden, det er sgu fordi de muslimer, det er fordi de er autoritært opdraget. Det er religionen. Ikke? Det er deres baggrund. Ikke? Så på den måde får vi deres afvigelse karakteriseret som fyldt op som en karakteristika ved kulturen, og kulturen er ikke okay. Det kan man så sige, når det foregår i medierne, så er det sådan set, det kan så være, hvad det er. Problemet er, at vi i uddannelsesinstitutionerne ikke har modbilleder. Ja? Og det betyder, at når børnene kommer i skole, så bliver de mødt med de negative billeder, som vi som undervisere har fået dannet af de offentlige medier, fordi vi ikke har kendskab til, hvad der foregår. Derfor er forventningerne lave. Derfor, når problemerne opstår, kommunikationen opstår, eller ikke opstår med familierne, så bliver det reduceret til kulturelle relationer. Det er ikke en del af det normale mønster, for vi har ikke noget positivt modbillede. Der opstår det grundlag, hvor de børnene ophober en problemidentitet som en kollektiv identitet. Fordi vi mangler at have dem inde som en del af os i fællesskab, fordi de indgår dansestrukturen. Det giver grundlaget for at behandle dem dårligt. Og det kan aflæses simpelthen. Ikke? Hvis man går ind og kigger på de berømte PISA-undersøgelser, og bare ser på læsningen, så kan man se, at danske børn, de har relativt få på det højeste læsningsniveau, de fylder godt på mellemniveauet, og har 17%, som er det, der hedder ikke-funktionel læsekompetence. De vestlige, de ligner os her. Der ligger færre her, og der ligger flere hernede. Men næsten. Ja, og når det går til de ikke-vestlige, så er der kun en på højeste niveau. Der er næsten ikke nogen, men der er 53 af. Og det er blandt andet, fordi hvis man arbejder med reformpædagogik, og ser på, hvad er forskellen mellem reformpædagogikken, og hvad er og den traditionelle autoritære pædagogik, så ved vi, at læringseffektiviteten og læringsintensiteten stiger, når undervisningen relaterer sig til børns forudsætninger, og ser det som ressourcer. Hvis læreren kan se børnene som det, de er, og bygge på deres sprog og kulturelle forudsætninger, så lærer de bedre. Hvis børn ikke er placeret i undervisningsmaterialerne, og i fortællingerne positivt, så føler de sig uden for undervisningen. Ikke fordi der, og her er der ikke nogen, der laver ballade. Altså, der er ikke nogen, der vil børnene noget ondt. Men det at blive overset, ikke at være til stede, ikke at kunne bruge sine erfaringer, ikke at kunne bruge sin viden, og ikke at være anerkendt for sit sprog og sin kultur, gør, at det stof, man arbejder med, fungerer ikke. Nær så godt. Den her kan vi få tilbage til dengang, pigerne klarede sig dårligt i skolen. Fordi undervisningen var lagt til rette på drengenes præmisser. Det var først efter at få rettet curriculum ind, hvor kvinder og piger fik en positiv rolle i historien, at undervisningsniveauet løftede sig for kvinder. Og det her sker det samme her, når vi kigger på ungdomsuddannelser. Hvem folk, der kun afslutter deres uddannelsesforløb alene med grundskolen, det er der 30% af danskere mellem de der 25 og 64, der gør. Og for kvinder 29. For de vestlige 30-28. Hvis man kigger på de ikke-vestlige, så er det 67 og 56. Det vil sige, når man forlader folkeskolen, og heller ikke får afsluttet mere end grundskolen, eller klarer sig dårligt med store drop-outs i ungdomsskolerne, så ender man jo ikke så godt på arbejdsmarkedet. Ikke? Og derfor får jeg problemer på arbejdsmarkedet. Og så kommer nu her en opgørelse her igen, som viser om, hvordan man synliggør folk som problemer på arbejdsmarkedet. De bliver synliggjort som problemer i folkeskolen, i ungdomsuddannelse. Nu kommer de på arbejdsmarkedet. Igen har vi de samme typiske kategorier her, og det, der er blevet drevet politik på i rigtig, rigtig mange år, det er så at vise, at danskerne har en erhvervsfrekvens på 80, ikke? Og en arbejdsløshed på 4, mens de ikke-vestlige lande har på 53, og de andre har på 12.
Så de er tre gange så meget arbejdsløse, som vi er. Det er her, vi har problemet. Det er dem, der koster kassen, ikke?
Nu laver vi den samme tabel på en anden måde, hvor vi flytter rundt på de etniske kategorier, og så det, vi undersøger. Det gør vi på den her måde. Den her tabel, som er en rekonstruktion, viser, hvad der sker her, når man udpeger andre i stedet for at inkludere. Jeg vælger med den her tabel at sige, vi har et arbejdsløshedsproblem i Danmark, vi har folk uden for arbejdsstyrken osv. Hvordan ser det ud? Jo, i alt har vi 118.000 arbejdsløse.
Ja.
Danskerne udgør 86% af dem, og de ikke-vestlige 10%. Hvem har problemet? Hvor er problemet størst? Ja. Og så siger man det næste spørgsmål. Hvis vi nu kunne reducere det her med 50%, så kommer vi ned på 6.000. Hvor meget tror I, det skæber i statskassen? Nej. Nada. Hvad fanden taler vi om? Hvorfor kan vi ophidse verden omkring de her diskussioner? Det er rigtigt nok, at den relative arbejdsløshed er højere. Og det kan du gøre ud fra arbejdsstyrken osv. Så hvis man ser det på den her måde, så kan man sige, at Danmark har en arbejdsstyrke på 3,5 millioner, og 25% står uden for arbejdsmarkedet. Af disse 5% udgør danskerne 21%, og de ikke-vestlige udgør 3%. Hvad var her? Yes, her skabes racisme, når vi gør sådan her. Her modarbejder vi racismen, når vi gør sådan her. For her kan vi nemlig sige, det er selvfølgelig dramatisk for de etniske minoriteter, at de er arbejdsløse. Selvfølgelig er det et stort drama. Men vi kan også sige, at det er også et kæmpestort problem for danskere. Hvad gør vi for at løse det her problem? Ja, i hvert fald kan man sige, at de her ikke-vestlige, der kommer til Danmark, de står i hvert fald, hvis vi tager det hele sådan ud for, i alt ud for arbejdsmarkedet, der står altså 106.000 her, der skal konkurrere med 732.000. De her 732.000, de kan sproget, de er født og opvokset, de har været igennem uddannelsessystemet, og de har alle netværkene og kontakterne. Det er ikke så forbavset, at de klarer sig lidt bedre end de andre. Hvad for nogle særlige indsatser skal vi gøre? Og så spørger pædagogien, for at de kommer op på samme kompetenceniveau. Hvis man spørger økonomiministeren, så siger han, vi straffer dem, for det er et økonomisk incitament, så vi skærer ned på halv ydelse. Det fører ikke til noget. Vi ændrer ikke på kompetencerne. Men i kraft af, at vi har en formulering af problemet, hvor vi sammenligner de etniske grupper først, uden at forstå problemets sammenhæng, så bliver forskellen grundlag for en diskriminerende diskurs. Det er her, vi har konstruktionen og udpegningen. Ja. Og det håber sig op via kriminalitet, det håber sig op via alle mulige andre ting, for når folk ikke har fået den uddannelse, når de ikke er til stede i samfundet positivt, og de heller ikke klarer ungdomsuddannelser, så ender de selvfølgelig højere i de her registre, når de skal konkurrere med sådan en befolkning. Ja. Det fører man jo over i andre diskussioner, ikke? Hvor man så akkumulerer det her, og så får vi konstruktionen af de her mennesker med anden etnisk baggrund som det store problem. Og derfor kan vi føre politik på dem og sige, dem skal vi i hvert fald ikke have flere af. Ikke? Og det gør man så her. Og så kan man se på sidste valgkampagne her, hvor en af vores førende siger det. Og årtusindskiftet bliver en afgørende skæringsdag for Dansk Folkeparti. Fra med denne dag vil vi ikke længere anerkende nye danske statsborgerskaber eller rettere. Efter denne dag vil vi tage forbehold for alle mulige fremtidige, indfødsretslov. Dansk Folkeparti forbeholder sig til ret til en senere ny lov, eventuelt at fratage en person sit danske statsborgerskab. Det er lovret konfrontation med menneskerettighederne. Men her ser vi sådan en intention, som vi ser bliver fuldt op. Da I kom til magten i 2001 frem, har vi set ændringer af indfødsretsloven, som gør det her enormt svært på udlændinge. Men det er mere interessant at se den kontekst. Hvis vi ser på nazistpartiets styrmer i 1925, de nationalsocialistiske medlemmer af den preussiske landdag forlanger i andrag foranstaltning mod indvandrede medlemmer af den semitiske race. Alle jøder, der indvandrer i Preussen siden 1. august 1914, skal udvises som landets besværlige udlænding. Ja. Besværlige udlænding, ja. Hvad er det for et billede, vi konstruerer selv af de etniske minoriteter i Danmark, som jeg lige har forsøgt at påpege? De besværlige udlændinge. Ja. Så tankegangen, ikke at det her nødvendigvis, det er ikke noget, man godt skal føre til Holocaust overhovedet. Det er det, der er pointen i at sige, at det er nazisme. Pointen er at sige, at den tankefigur, der ligger bag, måden man går fra udpegning til negativ behandling, altså først konstruktionen og myten om nogle bestemte folkegrupper som negative, fordi de ikke har plads positivt i vores dannelseskultur. Og så bagefter kommer handlingerne, der bliver varmet op. I morgen kommer vi til at høre mere om, når vi læser, hvad skal høre om Victor Klemper, og den måde, han følger sprogændringerne i det tredje rige på. Ikke? Det er noget af det samme, der sker her fra forskellige sider, uden at det er organiseret. Man kan sige, under nazismen var det jo propagandaapparat, og Goebbels, der var meget, meget bevidst om de her diskursive ændringer, der sker i stedet i samfundet, for at kunne komme frem til handlingerne. Her, der sker de her ting jo stille og roligt fra forskellige sider. Yes. Så kunne man spørge om, er vi racister i Danmark? Når det sker ubevidst, eller bevidst, eller man kan sige, politisk ikke særlig organiseret, men det dukker op på mange niveauer. Det dukker op, som vi har set, de besværlige udlændinge. Det sidder på rygmarven hos Rigsadvokaten. Det sidder hos Per Madsen. Det sidder i Tilsynsrådet. Det sidder i skolerne. Det sidder i måden, vi regulerer vores uddannelsessystem på. Er vi racister? Hvad siger danskerne selv? Der er ikke ret mange undersøgelser af det, men jeg har fundet en her. Det er øvrigt. Det er en undersøgelse, en selvrapporteret undersøgelse, hvor danskerne blev spurgt om, hvordan de forholder sig til racisme. Ja. Nogle mennesker føler, lyder spørgsmålet, at de overhovedet ikke er racistiske. Andre føler sig meget racistiske. Prøv at se på det kort, og udpege det. Du får sådan et kort med 10 valgmuligheder. Ikke? Og udpege det tal, der viser din egen holdning. 1 er ikke racistisk, 10 er meget racistisk, mellem 1 og 10 viser til, hvilken side din holdning går. Ja. Ikke racistisk overhovedet er der 17% i Danmark. Der er 40%, der vedkender sig, at de er lidt racistiske. Og der er 31%, der siger, at de er temmelig racistiske. Og så er der 8%, de vedkender åbent, at de er racistiske. Så det er jo lidt tungt at danse med sig, ikke? Altså hvis vi bare nøjes med de her 40%, ikke? Så er det er lidt chokerende, ikke? Egentlig. At det, altså, så kan man så begynde at kritisere undersøgelser, det er nok ikke rigtigt. Ikke? De har gjort det på tværs af de europæiske stater, selvfølgelig. Og Danmark ligger ikke så godt her, som de andre lande. Altså danskere, der vedkender sig, at de overhovedet ikke er racistiske. Så kan man sige, at danskere er mere ærlige, ikke? Eller hvad jeg ved. Det kan godt forklare det. Men det er lidt forbavsende, ikke? Ja. Når vi skal forholde os til de her ting, så er vi nødt til at sige, at det her det ligger så tungt i vores dannelse omkring måden, vi som national Danmark konstruerer for det første kategorierne om de etniske minoriteter. Måden disse etniske identiteter og tilstedeværelser ikke er blevet givet retlig status i samfundet og har nem adgang til at blive en del af samfundet. At de ikke er inde i vores dannelsesapparat på lige fod, inden via skolerne og uddannelser. Ikke? Og der er det så, hvad hedder det nu, der er nogle af de der politologer, og filosofer, der siger, en der hedder Bikku Parekh, som har skrevet en del om de her ting. Han siger, at de her ting er så grundlæggende for de europæiske nationalstater, der har bygget på en monokulturelle tradition, at hvis man ikke tager et opgør med forskning og den monokulturelle vision, så får vi aldrig ryddet op i det.
Så det er
ryddet op i det. Det er så tungt, siger han. Det er så tungt. Det er ikke noget med, at vi kan, at når der er nogen, der kommer over, eller nogen, der står med andre ihjel, eller nogen, der siger nogle grimme ting, og har en eller anden grim diskurs. Det er ikke nok at gå imod det. Vi må gå ind og konfrontere os selv med, hvad det er for nogle fortællinger, der skaber vores kollektive identiteter, der er bærende for den sammenhængskraft, vi har i samfundet. Og det siger han, når du har en monokulturel samfundsvision, og du har et samfund, der er empirisk og etnisk socialt kompleks. Ja. Hvis du fortsætter med det, så vil dine løsninger i forståelsen af, hvordan etnisk kompleksitet skal forholde sig til den nationale majoritet, det vil nødvendigvis gå i retning af, så kan vi lave det til skalabegreber, men det vil gå i retning af, at man kræver, at de andres forudsætninger bliver tilpasset til majoriteten. Og det vil sige, at du vil altid have integration liggende som et assimilationspres, fordi du vil nærme dig det her. Og det betyder, at den måde, vi så tænker ressourcer på i samfundet, det vil gå mod begrænset den etiske kompleksitet. Det vil sige, at man vil eksternt afvise så meget man kan af dem, man ikke ønsker. Selvfølgelig ikke. Og det kan man jo gøre ved ændre familiesammenføringer. Men vi naturligt tænke ind i kvoteringer, som vi ellers ikke bryder os om. Men det er da klart, at hvis vi underviser som danske lærer i en dansk folkeskole, ikke? Og så kommer mange etniske børn ind, og vi tænker på at ændre vores undervisning, så bliver det jo et problem, ikke? Nu bliver de et problem. Hvordan skal man som lærer, hvor vi ved, at vi har en klassesfred, hvor vi har en kloge, hvor vi har en lidt mindre kloge og viden, så har vi noget sådan hænge på tunge, og så pludselig får vi nogle folk ind, nogle børn ind, der kan forstå undervisningen. Hvad gør man som ansvarlig lærer? Der er kun én ting at gøre. Fordi man er bevidst om at sige, at de kloge, de skal sgu nok klare sig, de har nogle gode lærer. Jeg forsimpler min sprog, synes jeg, alle kan følge med. Og det gør man så. Men se, så sker der det, at pludselig opdager forældre til klubber, hvad spørger folk de udfordringer, de skal have, så den flytter. Og så siger de kloge etniske minoritetsforældre også, mine børn, de skal ikke gå her. Så 1, 2, 3 i forhold til skoler, der, hvor der var en stor fraflytning. Og så sidder man tilbage med de dårligste danske børn, med de dårligste etniske minoritetsbørn, og så kan lærerne slet ikke. Og så siger de, at måden vi løser det på, det er ved, at de andre skoler tager ansvar. Og så skal vi flytte det her. Selvfølgelig det er den eneste løsning. Ja, der vil vi have kvoter, procenter, og så busser vi børn nogen. Og så må vi alle tage ansvar, men det er under en assimilationspres. Og det er ikke erkendelse af, at børn har andre sprog og forudsætninger at bruge som os ud. Det er samme boligområde. Det fører naturligt, det er logikken, det ligger der. Det er jo ikke nogen, altså kan man sige, sammenhængende logik, ikke? Jeg ved, hvor mange af der har prøvet at være lærer i sådan nogle klasser, resultat, og det er meget klart den proces, de gennem. De vil meget gerne have noget for flere børn. Men når der bliver for mange af dem, så kan jeg ikke. Så bliver børn et problem, i stedet for læringssituationen og den manglende anerkendelse. Hvis man gør det her, og bliver ved med de her klare problemer, så tror man, at assimilationspresset skal blive større, og så udvikler man stærke nationale kanoner, der skal danne en kollektiv identitet. Og det her, det bliver så hele tiden et kompensatorisk projekt, hvor man reparerer på børnenes forudsætninger, eller de studerendes forudsætninger, for at de kan ligne os mest muligt. Og den her omkostningsfyldte kompensationsproces fører til, at vi hele tiden gør de andre til objekt for vores handlinger, og ikke dialogpartner, ikke medspillere. Og når de nu endelig ikke vil, efter alt det, vi har gjort for dem, skulle de så ikke hellere overveje at rejse hjem, og så giver vi dem lidt repatrieringsstøtte. Det ligger som en logik, ikke også? Og hvis en liberal nationalstat skal hænge sammen ud fra det her, i en verden, der er kompleks, og som bliver stigende etnisk kompleks, så er der kun én mulighed, og der er mange muligheder, men man er nødt til at gøre op med, at samfundet kan være monokulturelt med én dominerende kulturkode. Man er nødt til at se, at vi har en flerkulturel samfundsvision, hvor alle kulturgrupper, sproggrupper og religioner er anerkendt på lige fod, og hvor nationen tilstræber at være neutral i forhold til de forskellige kulturer inden for rammerne af en liberal retsstat. Det betyder selvfølgelig, at etniske minoriteter, når vi snakker flersproghed, skal lære to sprog. Det er klart, vi taler ikke om, at det er konkurrerende sprog og parallelle samfund, men selvfølgelig er det klart, at vi skal have lige adgang til et kompetencesprog, det vigtigste kompetencesprog. Men så må vi gentænke brugen af de her ting, hvordan vi får anerkendelse af religion og kultur ind i uddannelsessystemet, så bliver et projekt. Det bliver så et transformativt projekt for alle parter. Ja. De etniske danskere skal lære først og fremmest, ikke? At vi skal anerkende og forstå den her etniske kompleksitet, der er til stede, og vores institutioner skal kunne servicere flerkulturalitet på et demokratisk vis. Ja? Og de etniske minoriteter skal selvfølgelig lære, at når de begynder at abonnere på det her samfund, så skal de genfortælle deres kulturer, så de passer ind i et liberalt samfund, så de forskellige former for traditionel og kulturel undertrykkelse af individuelle anden karakter, det skal ligesom sorteres ud af. Og ud fra det grundlag skal der skabes en platform, hvor vi tænker vi, og hvor vi har dialoger. Ja. Det er den, det der løsninger ligger. Det er her går vi længere og længere ud mod diskrimination.
Og vi skaber klangbunden for konstant udpegning.
Det tror jeg var ordene om, hvor vi har den indirekte diskrimination liggende i samfundet i et væsentligt omfang. Har jeg brugt min tid? Det har jeg ikke helt, kan jeg sige. Så igen, så har jeg lidt mere, kan jeg sige.
Fordi det her, det er jo op ad bakke i Danmark. Altså, når vi ser på den aktuelle situation, så er det lidt op ad bakke.
Vi er heller ikke så mange. Det er op ad bakke. Så derfor tænker jeg på, at man kunne prøve at sige for, hvad er det? Hvad er det, der sker her? Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står i? Der vil jeg lige give dem, hvis I må protestere. Det vil jeg sige, at vi er på vej i nogle nye udviklinger og nye diskursordner, som nu skaber nye diskriminationsformer. Og hvor det kører under den liberale stat og markedet som de store konfliktpunkter.
Og det er noget med at sige, hvordan reagerer stat, hvordan reagerer markedet, og hvordan forholder vi os til det nationale monokulturelle overfor det flerkulturelle. Og de folk, jeg arbejder med, kigger på sådan nogle som Ulrik Bæk og andre, de skelner meget imellem det, der hedder første og anden modernitet. Og hvor de siger, den første modernitet, den gik herop til midten af 80'erne, omkring 90'erne. Og den første modernitet, det der kendetegnede balancen mellem stat og markedet, det var, at staten understøtter nationale og internationale markeder og internationale relationer. Men den dominerende kraft er staten og den sociale kontrakt mellem stat og borgere. Individet konstrueres som borger i relation til rettigheder og pligter, og staten begrænser markedets skadevirkninger. Det gør den ved at lovgive for markedet, og det gør den ved at kompensere borgerne. Derudover opstår velfærdsstaten og udviklingen. Det er det, vi forstår ved den første modernitet. Og den anden modernitet, der ændrer perspektivet sig. Der bliver kampen mellem stat og marked ført sådan, at markedet har fået overgrebet. Ja. Markedet dominerer nu i stigende grad staterne. Staternes politiske og økonomiske sammenbrud finder sted. Vi så østbloklandene, kollaps og så reorganisering. Men vi ser jo altså også lande som Italien og Grækenland og så videre. Spanien, Island og så videre. Irland, Frankrig, ja, snakker vi om nu her. Det her ser rigtig godt ud. Så måden, hvordan markederne, finansmarkederne og andre, de overtager og rater landene med hensyn til investeringer over det, for der skal betale hen, flytter hele perspektivet til de her relationer. Og det vil sige, at vi får en ny konstruktion af borgerne i den her sammenhæng. Og der kan man se, hvordan det ser ud her. Ja. Under den første modernitet, hvor vi skred fra feudalismen til demokratiske nationalstater, det var også det, jeg tænkte over, da jeg læste overskriften, at er vi blevet en diskrimination? Og så var min umiddelbare tanke, det har vi sgu altid været. Vi har en politisk ideologi om at skabe lighed, men da vi går fra feudalen op på det demokratiske system, så starter vi altså med, på baggrund af en total diskrimination i samfundet, hvor uligheden er institutionaliseret om noget, og kampen går så med at skabe demokratiske nationalstater. Så det idealistiske, liberale subjekt her, det politisk myndige menneske, det er den hvide, seksuelt heterogene mand, og som er selvforsørgende. Alle de andre blev ikke betragtet som samfundsvæsener. De blev først myndige i kraft af, at man fik beskyttelse. Ikke? Ja. Og derfor kæmpede man for nationalitet, race, klasse, køn og fysisk handicap. Alle disse grupper i samfundet, som udgør majoriteten af samfundet, de skulle have deres egne konventioner, deres egne lovgivninger, for at blive inkluderet i denne privilegerede gruppe. Ja. Så vi har altid haft diskriminationen. Vi har haft en fremadskridende opgørende diskrimination og en fremadskridende tildeling af rettigheder til grupper, der har været marginaliseret. Det er sagen. Og ikke den anden vej rundt. Vi har aldrig haft det totale ligestilling og begyndt at diskriminere. Vi kommer fra diskriminationen og har tilkæmpet os ligestilling. Den her form for diskrimination, der finder sted på de her felter, overlever stadigvæk mange steder. Men det, der sker her med den anden modernitet, det er, at nu går vi fra nationalstat til globale markeder, og staten bliver i stigende grad en konkurrencestat, der servicerer markedet. Fordi borgerne, omkostningen, reproduktionen af arbejdskraften, er forskellige i forskellige lande. Så den måde, vi nu tænker på her, det er, at vi skaber nogle nye individer, hvor det, der hedder ansvarliggørelse af individet over for staten, bliver langt, langt stærkere. Og så skal mennesket tilpasse sig markedet. Så nu vurderes vi ikke som borgere, der skal udvikles i henhold til primære rettigheder og pligter, det er belastende. Nej, vi skal se, om vi har ressourcer eller belastende. Fordi vi skal reducere de offentlige udgifter, for at staterne kan konkurrere på det globale marked over for investeringer. Og det vi så lærer i stedet for nu, de nye buzzwords, som skaber identitet i blandt os, det er kompetence og livslang læring. I gamle dage, når vi gik på sådan en højskole som det her, så var det fordi, vi skulle lære noget frivilligt. Ikke sant? Men nu er der sgu dømt voksenundervisning, og du skal selv betale for det. Ikke? Du skal være fleksibel og omstillelig hele tiden. Ja? Og man har en ny mangfoldighedsideologi, og man kan godt klare en masse diversity under betragtning, at du har kompetencerne. At kompetencerne er til stede. Ikke? Vi forlader de offentlige forsikringer og undersøger evnen til selvforsikring i stigende grad, så folk og pensionen ikke til at leve for længere. Ja? Vi får nye sygdomme. Stress, allergi, obesi. Ikke? Og vi kan ikke lide det her med fede mennesker, der drikker for meget. De koster. Så derfor skal de til at lære at opføre sig ordentligt. Så derfor kommer der flere restriktioner, og man hænger ud. Og så er der nogen som os, hvis vi skal vise, at vi skal være konkurrencedygtige på markedet. Vi skal hen og fedtsuge og have fyldt olie i revner og sprækker, sådan så vi kan se, at vi har styr på det hele. Så, og det er, vi får ikke lov til at have vores alder. Ja. Og det foregår, alle steder laver man kontrakter med borgere i dag, individuelt. Med forældrene, med madpakkerne, i skolerne, alle vejen skal der laves kontrakter. Så borgeren bliver behandlet individuelt i forhold til sin funktionsdygtighed på markedet. Derfor får vi også import af udenlandsk og dygtig arbejdskraft, som vi gerne vil have. Vi behøver slet ikke at være racistiske. Vi vil gerne have dem. De skal bare være på vores betingelser i forhold til markedet. De skal ikke koste noget. Ja. Og endelig så bliver det sådan, at arbejdslivet det strækker sig nu meget hurtigere ud. Vi skal ud på arbejdsmarkedet individuelt så tidligt som muligt. Ikke? Tidlig start. Hurtigt gennem uddannelsen. Og så skal vi altså blive ved længere. Det er her, diskriminationen opstår. Nu kommer udpegningen individuelt i forhold til din nytteværdi for markedet. Ja, det kommer til at gå ind. Det betyder ikke, at de gamle racismeformer, diskriminationsformer eksisterer. Men det er sådan, det kommer til at køre. Formentlig. Sproget er lagt til rette. Vi kan se det nu her. Jeg garanterer for, at når vi inden den her valgkamp, jeg vil ikke garantere noget, men jeg vil tro, det bliver sådan. Hvis vi ser på, hvad der er sket her op til valgkampen nu, så kan vi alle sammen glæde os over her, tror jeg, at Pia Kjærsgaard har fået løbepas. Ikke? Og hvad er det, han går ud og gør? Lars, statsminister, ikke? Lars Løkke, han går ud og siger, der bliver ingen ministerposter til Dansk Folkeparti. De synes ellers, de har leveret varen i 10 år i træk, uden at pive ikke særlig meget. Hvorfor gør han det? Det gør, fordi Danmark skal have formandskabet for EU. Og vi kan ikke sidde i en situation ved EU-bordet og have en situation som Østrig og Kajner. Så derfor er han nødt til at gå ud og sige tidligt, ingen ministerposter til dig. Og så har han fået erhvervslivet pustet ind i nakken og sige, vi skal ikke have flere Muhammed-sager. Og så sender han bagefter, hvor hvis Barfod i byen med buket blomster, til det radikale venstre, fordi så bliver hun trukket mere ind med midten. Ikke? Og så ved hjælp af pointsystemer og alt muligt andet godt, skal vi importere den bedste arbejdskraft, så vi får udenlandske PhD'er og forskere på vores, og vores knowledge-økonomi bygget op. Men det handler ikke længere om at sortere i forhold til udgave, det er forældet. Det er de her synspunkter, der går hjemme og den første modalitet, det kan vi slet ikke gå. Intelligens vil bruge, hvor det er henne. Derfor skal vi også finde ud af, om der ikke er intelligente, der er på førtidspension af en eller anden årsag. Så nu skal de genvurderes hver tredje år. Det skal strækkes ud hele vejen. Derfor er den individuelle diskrimination. Hvis vi ikke begynder at gå ind og se på, hvordan sproget allerede er lagt til rette her, hvordan den individuelle udpegning er i gang, så finder vi det. Så vi skal kunne begge to, begge ting. Vi skal kunne håndtere reminiscenserne af det her, og hvordan det fortsat vil være. Og så skal vi afdække og finde nye fællesskaber på, hvordan vi kan imødegå det her. Og den vej, vi muligvis skal gøre sådan noget,
det er selvfølgelig ved at støtte den liberale retsstat. Og sørge for, at den liberale retsstat igen tager styr over markedet. Ikke? Begynder at styre markederne, og begynder at styre muligheden for reproduktionen af de borgerne, de rettigheder. Det her nyttemaksimerende her, det må jeg prøve at få gjort op med. Ikke? Det er farligt. Men så længe det her, det dikteres ind i bevidsthederne, som individuelle karrierer. Så, og kun har blik for det her, så går vi selv i fælden og kommer til at diskriminere hinanden ud i konkurrence. Så det betyder ikke så meget, hvilken etnisk baggrund du har. Nationerne begynder, alle nationer i dag, gå ind på Canada, gå ind på USA, gå ind på Australien, se deres hjemmesider. De vil gerne have begavet udlændinge. På kort og opholds arbejdstilladelser, helst uden familie. Ja. Det er det, vi får formentlig. Men det er langt til rette. Det er der, vi har de nye diskriminationsformer. Formentlig. Ja, så det.
Vi hørte her Christian Horst foredrag om diskrimination, optaget den 2. september 2011. Den efterfølgende debat følger senere. Mødet, som Christian Horst talte til, var arrangeret af Et Anstændigt Danmark.